Vi er jo i gang med en gennemgang af de 7 menighedsbreve i Johannes åbenbaring. Til de af jer, som ikke har været med hele vejen, så startede vi i januar med det første brev i kapitel 2. Og nu er vi så kommet hele vejen over til det sidste brev i kapitel 3, brevet til Laodikea. Og det er jo Johannes, som er forfatteren, men det er ikke Johannes, der er afsenderen. Det er Jesus, der er afsenderen. Johannes, som var disciple af Jesus, sidder i fangenskab ude på øen Patmos, ude i Middelhavet, fordi han tror på Jesus. Og derude, der får han nogle syner. Først så får han et syn af selveste Jesus. Det læser vi over kapitel 1. Og Jesus dikterer så 7 menighedsbrev, som vi finder i kapitel 2 og kapitel 3. Og derefter kommer alt det, som vi normalt forbinder med Johannes åbenbaring, alle de her fremtidssyner. Og brevene, det brugte vi lidt tid på første gang, men når det nu 6 måneder siden, så tænker jeg, nu kan vi måske lige have den opfrisker på det. Brevene er breve, som er sendt til de her 7 menigheder, som ligger inden for et meget, meget lille geografisk område. Men man tænker traditionelt om det, at der er en symbolik i, at det er 7 breve. Nemlig det, at 7 er helhedens tal, og det derfor er talt til alle menigheder til alle tider. Der er også andre, som mener, at de 7 breve hver skitserer kirkens tilstand i en bestemt periode fremadrettet, og at det sidste brev derfor er specifikt rettet til kirken i den allersidste tid, inden Jesus kommer igen. Men uanset om vi tager den første tolkning eller den anden tolkning, så må vi sige, at vi i dag står over for et brev, som er højaktuelt for os. I hvert fald i det omfang, at vi tror, at vi lever i den allersidste tid, inden Jesus kommer igen. Laodikea-brevet er et meget, meget hårdt brev. Der er ikke nogen ros til menigheden. I mange af de andre breve, der finder vi nogle rosende ord. Det gør vi ikke i Laodikea-menighedens brev. Og det er, så vidt jeg ved, også det eneste sted, hvor vi læser om i Bibelen, at Gud han, eller at Jesus han brækker sig. Det er skrevet meget, meget fint på dansk. Jeg vil udspy dig af min mund. Men hvis vi skulle sige det på moderne dansk, så siger han faktisk, jeg vil kaste dig op. Det er meget, meget voldsomme ord her, som vi forstår lidt bedre, når vi siger det på nudansk, i stedet for at bruge ordet udsby. Laodikea-brevet er også et svært brev. Ikke fordi det er svært at forstå, men som med så mange andre ting i Bibelen, så er det svært, fordi at hvis man forstår det sådan, som det står, sort på hvidt, så ved vi, at det er et enten eller. Enten er du lunken, eller også så er du sådan, som Jesus ønsker, at du skal være, nemlig nidkær og omvender dig. Og Laodikea er også et ydmygende brev for det tredje. Det er et brev til alle os, som gerne vil være noget stort. Og jeg tror, at der inde i os alle sammen, eller det er jeg ret sikker på, at der inde i os alle sammen bor et eller andet, som gerne vil stikke hovedet op og sige, jeg er noget. Til os siger Jesus, du er fattig, du er nøgen, du er blind, du er elendig og du er ynkelig. Men så Laodikea også et trøstens brev. Der er trøst til alle os, som bliver ramt af Jesu hårde ord. Og det er faktisk i brevet til Laodikea, at vi, det synes jeg i hvert fald, finder nogle af de mest trøstende ord i de 7 menighedsbrev. Men inden vi kigger lidt mere på det, så lad os bede sammen igen. Jesus, vi er stille over for dig og over for dine ord. Vi ved, at i os selv er der intet. Vi kan tilbyde dig, der kan gøre vores sag god over for dig. Du kalder os elendige, ynkelige, fattige, blinde og nøgne, og du har ret, når du anklager os. Vil du vise os, hvor ret du har? Vil du gøre vores tilstand over for dig tydelig for os? Vil du fjerne kulden i os og lade os se vores uselhed? Og vil du vise os, at din kærlighed bærer? Jesus, du længes efter at vise os kærlighed. Lad os se din kærlighed i dag. Amen. Vi skal have fat i en anden tekst, som minder ret meget om den her tekst, som vi har i dag. Den står om i Lukas kapitel 12. Om i Lukas kapitel 12 fortæller Jesus en lignelse, og den skal vi lige læse sammen. Den står i Lukas kapitel 12, vers 15, hvor der står sådan her. Lukas 12, 15. Og han, det er altså Jesus, han sagde til dem, se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så, min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Den her lignelse kalder vi lignelsen om den rige bonde. Det er ikke så svært at forstå. Han var rig nok til at slå sig ned og leve af sin rigdom. Han havde kun øje for her og nu, de ting, som var aktuelle her og nu. Han var ikke rig hos Gud. Og vi møder det samme i Laodikea-menigheden. Menigheden er rig. De bor et rigt sted. De er velanset i det område, de bor i. De er rige, og de mangler ingenting sådan udadtil. Og også, hvis man kigger på menigheden, så er det en menighed, som andre tænker om, at det er et dejligt sted at komme. Men de har ikke set, at over for Gud gælder deres rigdom ingenting. For deres virkelige tilstand, får vi afsløret, er en helt anden. De er fattige, de er blinde, de er nøgne, elendige, ja, ynkelige. Og det er jo rigtig hårde ord i virkeligheden. Og især hårde ord til en menighed, som slet ikke ser sig selv sådan. Hvis vi tænker om os selv, at vi går i den her retning, og der er nogen, der kommer og siger til os, du går i virkeligheden i den stik modsatte retning, så er det ord, som er svære for os at forstå. Du lever din liv på en helt anden måde, eller dit liv er på en helt anden måde, end du troede det var. Det er ord, som er svære for os at begribe, og det tror jeg også, det har været for Laodikea-menigheden. Og fordi de her ord er så svære at forstå, fordi de har været så stik modsat af, hvordan Laodikea-menigheden så sig selv, så præsenterer Jesus sig også på en helt speciel måde. I alle de 7 breve, vi har været igennem, der er der det samme schema. Jesus præsenterer sig selv. Det gør man jo, når man sender et brev. Men Jesus præsenterer sig selv i tilknytning til budskabet i brevet. Så vi så for eksempel på sidste gang til menigheden i Philadelphia, at han præsenterer sig selv som den, der lukker en dør op. Og han fortæller sig om, at han har lukket døren op for mission i Philadelphia. Og vi så på i det første brev, at Jesus præsenterer sig som den, der har de 7 stjerner i sin hånd og vandrer mellem de 7 guldlysestager. Og det var billeder på, at Jesus han går midt i blandt menighedens ledere og midt i blandt menighederne, og derfor har et intimt kendskab til menigheden, og derfor ved, hvad han snakker om, når han går ind og sætter fingeren på nogle ømme punkter i Efesos. Og til Laodikea, der understreger Jesus' præsentation af sig selv sandhedsværdien i hans ord. Lad os prøve at kigge igen på det, han siger her. Han kalder sig selv Amen, det troværdige og sandtro vidne, Guds skabningsophav. Og Amen er jo et ord, som vi ofte bruger her i kirken, og det betyder, at et udsagn står fast. Det bruges stadig på hebraisk. Man kan gå på gaden i Jerusalem og høre gamle damer, der står og snakker sammen, og så siger den ene står og snakker, og den anden siger til svar, Amen, 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 Amen. Og det er jo sådan et ord til ligesom at bekræfte, jamen, hvor har du ret i det, du siger? Det er så sandt, og ungdommen nu til dags, og så videre, og så videre. Og så står de og siger, Amen, Amen, Amen. Det bruges stadigvæk i dag. Men på dansk, så bruger vi Amen kun i religiøse sammenhænge. Og det tror jeg kommer til at betyde, at vi ikke rigtig tænker over, hvad det betyder. Men egentlig så er det det samme ord, som når Jesus han siger, sandelig, sandelig, siger jeg dig. Det er en understregning af det, der bliver sagt. I den hebraiske oversættelse af Nye Testamentet siger Jesus, Amen, Amen, siger jeg dig. Det er en understregning af det, der bliver sagt. Og hvis man går rundt på Nørrebro og møder nogle unge drenge, så kan de starte en sætning ud med at sige, Wallah, jeg sværger. Og det er sådan lidt det, der ligger i ordet Amen. Det, jeg siger nu, det er der virkelig tryk under. Det passer virkelig. Jeg står inden for det. Wallah, jeg sværger. Jesus kalder ikke sig selv Wallah, jeg sværger. Han kalder sig selv Amen. Men hvis vi skulle udtrykke det, hvis vi skulle skrive Bibelen på Nørrebro dansk, så ville han have skrevet det. Det tror jeg. Hans ord står fast. Jesus kalder ikke bare sig selv Amen, han kalder sig selv det troværdige og sandtro vidne. Og det er også de ord, der bruges som Jesus over i kapitel 1. I kapitel 1 får vi hele beskrivelsen af Jesus, sådan som Johannes ser ham. Lad os prøve at kigge over i kapitel 1, vers 5 i åbenbaringen. Det her det kommer fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konger. Der har vi det, vidnet, den troværdige. Og dermed, når ordene kædes sammen med præsentationen af Jesus over kapitel 1, så får vi altså en parallel til alt det, vi læser om Jesus i kapitel 1. Og til de af jer, som tænker, om hvordan er det nu, Jesus bliver præsenteret i kapitel 1, så vil jeg råde jer til at gå hjem og lige genlæse åbenbaringen kapitel 1. Der får vi virkelig et billede af Jesus som den ophøjede og den mægtige, og det er ham, som sender brevet til Laodikea-menigheden. Og her præsenterer han sig så som den troværdige. Og Jesus siger så, at han kender Laodikea-menighedens gerninger. Vi har været inde på hver eneste menighed, at Jesus siger, jeg kender til dem. Og nu kender han så menighedens gerninger her i Laodikea. Og så kommer der det her mærkelige udtryk, kold og varm. Og hvad betyder det så? Generelt er der to tolkninger. Der er sikkert flere, men to tolkninger sådan overordnet set. Jesus siger, gid du var enten brændende i troen på mig, eller iskold, så du i det mindste kunne se din egen kulde. Men når du er lunken, så er du altså lad og ligegyldig over for mit ord. Og hvis det her det er den rigtige forståelse, så kalder Jesus til en iver og til en nidkærhed for troen. Og det understreges af det, som Jesus siger i vers 19, vær nidkær og omvend dig. Det er altså ikke sådan, at Jesus siger, du må gerne være kold. Nej, Jesus han vil gerne have den nidkære varme. Men hvis du var kold, så ville du i det mindste kunne se, at du var kold. Det er den ene tolkning. Det er ikke selv den, jeg tror mest på, men det er i hvert fald den, jeg sådan er blevet præsenteret over for i sådan søndagsskolelærdommen. Så er der en anden forståelse af det. Og det er, at det drejer sig om noget vand. Det er sådan så, at Laodikeas vandforsyning kommer via en akvædukt, som løber 5 kilometer uden fra byen. Og Laodikea har to nabobyer, Kolossæ, det er dem, der får Kolossenserbrevet, og så en by, der hedder Hierapolis. Og i Kolossæ, der havde de en iskold kilde, som den var simpelthen kendt, fordi den var så dejlig iskold at drikke af. Og i Hierapolis, som er den anden naboby, der har de en varm kilde, som antikkens syge brugte til at komme til og bade i for at få lindret deres smerter. Men i Laodikea, der kommer vandet via en akvædukt, som løber 5 kilometer ind i byen, og undervejs så bliver det her vand lunkent og kedeligt. Når det kommer til byen, er det ikke særlig spændende. Og det, som Jesus så siger med de her ord, med varm, kold og lunken, det er, gid at du var som det kolde vand i Kolossæ, som slukker folks tørst, gid du gav de tørstige vand, eller gid du var som i Hierapolis, hvor du lindrer folks smerte med det varme vand. Men nu er du midt imellem og gør ingen af delene, og det kan vi faktisk ikke rigtig bruge til noget. Der er usikkerheder i begge de her tolkninger, og dem, som gerne vil nørde i det, vi kan komme op, og så vi snakke sammen bagefter. Hovedsagen er det, at Jesus han taler om Laodikea-menighedens gerninger, og han kalder dem for lunkne. Men det interessante er så, at selvom Jesus han taler om gerningerne, og at de ikke er, som de skal være, så bliver konsekvensen det, at menigheden i sig selv bliver valgt fra. Gerningerne, det er dem, som Jesus ikke kan lide, men konsekvensen bliver, at menigheden bliver valgt fra. For menigheden og menneskene i Laodikea er ikke, som de tror, de er. De er ikke rige, selvom de har mange penge. De er ikke rige, selvom der kommer mange til gudstjeneste. Og de er ikke rige, selvom de nyder anseelse i byen, og folk lytter til dem. Jesus kigger efter en anden rigdom, og den er der ikke. Og hvordan er det med dig? Hvor er din rigdom? Hvor er din skat henne? Jesus fortæller os en måde, hvorpå vi kan finde ud af, hvor ens skat er. Han siger til os, hvor din skat er, det er der, hvor dit hjerte er. Er din skat dit job? Der er mange i Vestkirken, der har nogle gode, vellønnede job. Det er måske ofte dem, man skyder på, når vi taler om jobs. Men der er også mange, som har jobs, som er sådan lidt mere idealistiske, hvor man lever og gør en forskel for nogle mennesker, og måske også en forskel i verden. Og ofte tror jeg egentlig, at sådan nogle jobs mere kan blive til en skat for en. Er du en idealist? Er din skat blevet til dine idealer? Lever du for at ændre verden? Du vil gerne være noget for nogen. Eller er din skat blevet til din ægtefælle, til dine børn, til din kæreste eller til en anden nær relation i dit liv? Her i Vestkirken er vi velsignet med mange børnefamilier, og det der i hvert fald udadtil ser ud som være lykkelige, stærke relationer. Men spørgsmålet er, om de her relationer de er vigtigere for dig end Jesus. Er din ægtefælle blevet vigtigere for dig end Jesus? Er dine børn? Eller er din skat din fritid, din egen personlige tid, som du nødig vil ofre af til en tjeneste i Nordvestkirken, fordi der bare ikke er noget bedre for dig, end at slappe af derhjemme med en god bog, eller en løbetur, eller en god film, eller en behagelig samtale med en god ven? Eller måske din skat blevet til alt det, du gør i dit kristenliv? Er du så optaget af at læse så og så længe i Bibelen, eller høre en MP3-prædiken om dagen, eller tjene i Nordvestkirken eller i noget andet kristent arbejde, så du har glemt Jesus? Jeg tror faktisk ikke, det er umuligt. Et af menighedsbrevene pointerede netop det her. Det var det over til Efesos. At alting så så godt ud, men de havde glemt kærligheden til Jesus. Spørgsmålet er, om der er noget i dit liv, som er vigtigere end Jesus. Og med vilje har jeg nævnt gode ting. Med vilje har jeg nævnt velsignelser for Gud ind i vores liv. Velsignelserne kan nemlig godt komme til at overskygge Gud. De af jer, der har bibler med, prøv at slå op i 5. Mosebog, kapitel 6. 5. Mosebog, kapitel 6, vers 10-13. Det er Gud, der taler til Israels folk omkring det land, han vil føre dem ind i. Der siger han sådan her i 5. Mosebog, kapitel 6, vers 10-13. Herren, din Gud, vil føre dig ind i det land, som han lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dig. Et land med store og smukke byer, du ikke selv har bygget. Med huse, der er fulde af alt godt, du ikke selv har samlet. Med udhuggede cisterner, du ikke selv har hugget ud. Med vingård og olivenlunde, du ikke selv har plantet. Når du så har spist dig mæt, skal du tage dig i agt, at du ikke glemmer Herren, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du skal frygte Herren, din Gud. Ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sværge. Har du glemt Gud? Har velsignelserne taget Guds plads i dit liv? Hvis det er tilfældet, så er der jo umiddelbart to problemer. Du har for det første ikke noget at dele ud af til dine naboer og til dine kolleger. For dit hjerte er fyldt af denne verdens rigdom og alt det, som du kan opnå i den her verden, og det er ikke fyldt af Gud. Og hjertet flyder over med det, som det er fyldt af, det som er din skat. Og hvad langt værre er, hvis velsignelserne har taget Guds plads i dit liv, så har du ikke noget at bygge dit liv på. Du kan ikke dø med fred i dit hjerte. Du kan ikke dø i forvisning om, at Jesu døden gælder for dig, når han ikke er herre i dit liv. Hvis velsignelserne har taget Guds plads i dit liv, så kan du ikke gå evigheden i møde med fred. Og derfor taler Jesus så kraftigt, når han siger, vend om. Vær nidkær og omvend dig. Hav dit guld, dit tøj og din salve hos ham af de billeder, han bruger. Og læg mærke til renheden i alle de her udtryk. Det guld, der er lutret ild, det klæder, der er hvide, det salve, som man kan bruge til øjnene. Jesus, han efterspørger det rene forhold til ham. Og måske bliver du ramt hårdt af de her ord. Jesus ønsker faktisk at ramme os hårdt her til morgen, så jeg håber et eller andet sted, at du bliver ramt, og det ikke går sådan ramt forbi. Men Jesus, han ønsker ikke at ramme dig, fordi han er ond, eller fordi han har lyst til at bare trykke dig på sårene, bare for sjov skyld. Nej. Prøv at se vers 19. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jer. Når Jesus taler hårdt ind i vores liv, når Jesus han revser og tugter, så er det, fordi han elsker dig. Det er derfor, han river og slider i dig. Det er derfor, han peger på dig med sine hårde ord, og det er derfor, han trykker på dig lige der, hvor det gør ondt. Han elsker dig, og hans højeste ønske er, at du skal tilhøre ham fuldt og helt. Og derfor siger han, vær nidkær og omvend dig. Og det betyder, at der ikke er plads til lunkenheden i dit liv. Jesus han ønsker at velsigne dig rigt, men han kan ikke komme til, så længe du ikke vil give ham tronen i dit liv. Og det betyder, at der ikke er tid til lunkenheden i dit liv. Der er mennesker omkring os, som går en evighed i helvede i møde, fordi vi er lunkne og ikke brænder for Jesus. Så vores liv flyder over med kærlighed til verden omkring os. Og derfor så kalder han os til at vågne op. Når Vestkirken må vågne op, for Guds rige skal også fylde København, og Gud han vil bruge os. Vi forstår ikke, at Gud han vil bruge os, men det vil han. Hvorfor vil han bruge små og ubetydelige os? Det vil han. Og derfor så står han udenfor og banker på, læser vi. De kendte vers, se jeg står ved døren og banker på. Og jeg tror, vi kender versen så godt, så vi ikke tænker over det lidt mystiske i det, fordi egentlig så er det jo et frygteligt billede. Hvorfor står Jesus udenfor og banker på? Jesus skulle jo være indenfor. Men det er realiteten i Laodikea-menigheden, at Jesus han er blevet sat uden for døren. Tænk, at det kan ske i en menighed. Tænk, at det kan ske i en kristens liv, at Jesus han bliver sat uden for døren. Og tænk, at der sidder mennesker i dette rum lige nu, som har sat Jesus uden for døren. Men selv fra ydersiden prøver Jesus at komme i kontakt med os. Han banker på, og han bliver ved med at banke. Og faktisk så banker han lige nu på dit hjerte. Og hvis du giver ham lov, så vil han gerne komme ind. Hvordan skal han komme ind, spørger du? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal lukke ham ind. Du skal høre hans ord. Jesus siger, hører nogen mig og åbner døren. Og når han siger sådan, så forstår vores vestlige hjerner, vi forstår det som to ting. Vi skal høre, og så skal vi åbne døren. Men den mellemøstlige hjerne, for nu at udtrykke det lidt op i kasser, tænker det her som en stor handling. Og det er det, vi på teologisprog kalder en hebraisme. At der kommer to udtryk lige i rap, som er to facetter af den samme ting. Skrive to ting lige efter hinanden, som er udtryk for det samme ting. Hører nogen mig og åbner døren. Du åbner døren ved at høre hans ord. Lyt til hans ord, og lad hans ord få en virkning i dit liv. Når Bibelen taler om, at vi skal høre hans ord, så handler det ikke bare om den fysiske tilstand at høre noget, men at høre og gøre derefter. Og inden du skubber det her fra dig, og inden du synker tilbage i en middelmåde i kristendom, hvor Jesus han er henvist til plads 2, 3 eller 23, så skal du vide, at det her det handler om din frelse. Jesus han vil kaste den op, som har nok i sig selv og i sin selvtilfredse kristendom. Han kan ikke få adgang. Han kan kun få adgang til den, der er fattig, blind, nøgen, elendig og ynkelig. Og hvis dit hjerte på det her punkt rækker hånden op og siger, ja, det er mig, det er mig, der er fattig, blind, nøgen, elendig og ynkelig, så kan Jesus få lov at komme ind i dit liv og være herre. Han har allerede betalt prisen for dig. Han har skabt dig, han har købt dig, da han gav sig selv for dig i påskeugen for snart 2.000 år siden. Der blev han klynget op på et kors for din fattigdom, for din blindhed, for din nøgenhed og elendighed og ynkelighed. Og så blev han selv fattig, blind, nøgen, elendig og ynkelig. Sådan så du kunne blive rig, sådan så du kunne sejre med ham. Og det her løfte slutter han af med til Laodikea-menigheden og til os. Han giver det til dig, som finder sin sejr i Jesus sejr. At du skal få lov til at sidde på tronen sammen med ham. Du får ikke en lille plads nede i hjørnet bagved, hvor ingen kan se dig. Nej, du får lov til at sidde på skødet af verdens frelser og forsoner. Du skal sidde og smalltalke med kongernes konge. Du skal være hos ham, som elsker dig højere end noget andet. Han giver dig plads hos sig selv på sin trone. Og jeg synes, det her det er et kæmpe løfte. Jeg synes faktisk på sin vis, at det er et større løfte, end det, som er til alle de andre menigheder. Og jeg tror, vi godt kan se det som en opsummering af de løfter, der kommer til de andre menigheder. Tænk, at det her løfte, løftet om at sidde på tronen hos Jesus, bliver givet til den menighed, som Jesus kalder elendig og ynkelig. Og derfor så må de her ord også gælde for dig. Midt i din elendighed og midt i din ynkelighed, så er Jesus blevet elendig og ynkelig, for at du skulle få plads på hans trone. Lad os takke ham for det. Amen. Kæreste Jesus, du som troner højt over magter og myndigheder, konger og præsidenter og alt, hvad vi kan finde på af høje titler. Tak af hjertet tak for, at jeg må sidde hos dig på din trone. Tak, at du har givet dit liv for min elendighed. Tak, at du har betalt den pris, som jeg retteligt skulle have betalt. Lad der ikke være nogen her i dag, som ikke hører dit ord. Og lad os alle sammen give dig den respons, du fortjener, at vi nidkært giver vores liv til dig, og glædeligt bruger resten af vores liv på at tjene dig. Jesus, du skal have førstepladsen i vores liv. Amen.